Армысыздар, ардактаган Азаттык радиосунан сиздердин тыңдайтын тактардын кийбири жаңы өзүн окуясына катышты әлеуметтік араздык тугуз деген айып менен 2 айга камалып түрмөдө турган тиркелмеген алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловко аскери госпиталда операция жасалганы хабарланып отур. Жаңы өзүн окуясы боюнча тергөө чаралары аякталганын жума күнү Маңгыстау облусунун акими хабарлады. Жаңы өзөндөгү сыяктуу Азербайжандын Куба каласындагы жаппай нааразылыкты бул эл бийлиги каруу колдонуусуз басты деген казакстандык сарапчылар жаңы өзүн окуясы ТМД элдеринин жетекчилерине сабак болуп тийди. Алдагы жексенби күнү Ресейде президент шайлоо өтөдү. Шайлоо карсаңында Ресей коомунун саясий белсенділігі артты деп бағалайт сарапшылар. Атырауда Нұр Отан партиясына мүше болмаймын деп партия билетін жыртыстаған студент қысымға ұшырағандығын да Азаттық радиосына айтып отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды бүгін Азаттықта талдайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, қымбатты ағайын, 16 желтоқсанда жаңа өзенде болған жаппай тәртіпсіздіктерден кейін Қазақстанда бірқатар оппозиция белсенділер және азаматтық белсенділер әлеуметтік араздық туғызды деген айыптарменен 2 айға қамалып, олардың бірқатары осы күндер түрмеде отырса, енді бірқатарлары Қазақстаннан ешқайда кетпеу жөнінде қолхат беріп, оларға қарсы тергеу амалдары жүргізіліп жатқандығы да белгілі. Міне сондай айыппен 2 айға қамалған келмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың денсаулығына байланысты әскери госпитальда оған операция жасалғаны хабарланып отыр. Біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай Козловтың қазіргі жай-күйі қандай екендігін білуге тырысқан еді. Соны тыңдап көрейік.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа бейсенбі күні операция жасалған. Бұл туралы Азаттыққа оның әйелі Әлия Тұрысбекова айтты. Оның сөзінше жұма күні әріптестері Владимир Козловқа тергеу изоляторына азық түлік алып барған, алайда ондағылар Козловтың іште жоқ екендігін айтып, алып келген заттарды қабылдамаған көрінеді.
Это стало известно в связи с тем, что сегодня наши коллеги решили отнести ему передачу. Однако у них не приняли, сказав, что Владимир Иванович нет в СИЗО.
Дед Науруздың екісі күні азаттыққа түсініктеме берген Әлия Тұрысбекова. Оның сөзінше, операция туралы ол күйеуінің адвокатынан білген. Алайда операцияны қашан және қайда жасалғандығы жайлы нақты ақпарат жоқ көрінеді.
После поступила информация от адвоката, что он был выведен из СИЗО для проведения операции. Где она была проведена, неизвестно. Как она была проведена, также неизвестно.
Өз кезегінде біз Владимир Козловтың адвокаты Алексей Плуговқа хабарластық. Ол операция бейсенбі наурыздың бірі күні өткендігін растап отыр. Оның айтуынша, әзірге өзі Козловты көрмегендіктен оның жағдайы жайлы айта алмайды. Дегенмен операция жасаған дәрігерлердің сөзінше, жағдайы қанағаттанарлық көрінеді.
Я не знаю, как состояние Владимир Иванович, потому что я его сам не видел. Со слов врачей, оперирующих, состояние у него удовлетворительное.
Оның сөзінше, операция Алматыдағы орталық әскери ауруханада жасалған. Адвокат қаңтардың 24-ті тергеу абақтысында өткен дәрігерлік тексеру кезінде Козловтың қуыға ауыратыны анықталғандығын еске салады. Плугов операция Владимир Козловтың өз өтінішімен жасалғандығын айтады.
Нам сказали, что экстренная операция не нужна, только плановая. И вот Владимир Иванович принял решение неделю назад прооперироваться в хорошей клинике, в хороших условиях, в Алмате квалифицированными хирургами. И написал заявление.
Еске салсақ, ұлттық қауіпсіздік комитеті қаңтардың 23-де тіркелмеген алға партиясының Алматыдағы кеңсесінде және партия жетекшісі Владимир Козловтың үйінде тінту жасап, әлеуметтік жүк туғызды деген күдікпен Козловты тұтқындаған болатын. Қаңтардың 24-де ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл тінтулермен тұтқындау қылмыстық кодекстің 164-ші бабы 3-ші бөлімі, яғни әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни араздықты қоздыру бойынша Жаңаөзендегі ереушілер белсендісі Айжангүл Әмірова мен басқа да тұлғаларға қатысты қозғалған қылмыстық іс аясында жүргізілгенін мәлімдеді. Қаңтардың 26-сында Алматының Алмалы аудандық соты тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты 2 айға қамау туралы шешім шығарды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, Жаңаөзен оқиғасына наразылықпенен ақпан айының аяғында Қазақстанның 4 қаласында Алматы, Астана және Орал мен Жаңаөзен қалаларында наразылық жиындары өткен болатынды. Міне осы жиындар өткеннен кейін оған қатысқан белсенділердің бірқатары айыппұл тартып әкімшілік жазаға тартылса, осы жиынды ұйымдастырды деген айыппенен жиналыс басталмай жатып Алматыда ЖСДП партиясының 2 белсендісі Әміржан Қосанов пен Болат Әбілев 15 тәулікке қамалған болатын. Олар сол қамалған күннен бері аштық жариялап жатыр. Қазіргі уақытта партия өкілдері де, жалпы азаматтық белсенділер де бұл 2 адамның денсаулық жағдайлары қалай екендігінен хабар ала алмай отырғандықтарын айтады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қардақтағайын желтоқсандағы Қазақстанның Жаңаөзен қаласындағы жаппай тәртіпсіздіктерді басу кезінде оқ атылды. Ал дүйсенбі күні Әзербайжан полициясы мен әскері Құба ауданында болған шеруді басу үшін резеңке оқ пен газ қолданды. Бүгін әлеуметтік желілердегі қазақстандықтар Құбадағы ереуілді Жаңаөзен оқиғасымен салыстырып қызу талқылап жатыр. Ал Азаттыққа пікір білдірген сарапшылар, саясаткерлер болса, өздерінің ойларын былайша жеткізген екен микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Наурыздың бір күні Әзербайжанның Құба ауданында болған қарапайым тұрғындардың наразылық шарасының арты тәртіпсіздікке ұласты. Тәртіпсіздікті басуда резеңке оқ пен газ қолданылған. Тәртіпсіздікті басу кезінде қолданылатын тәсілдер мемлекеттің өркениеттілік деңгейіне байланысты анықталатынын атап өткен Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай жаңа өзендегі жағдайдан ТМД елдерінің биліктері сабақ алды деп ойлайды.
Мен Әзербайжанда бір жол демократиялық билік жүйесі бар деп айта алмаймын. Бірақ сонда да жаңа халыққа қару қолдану мәселені шешудің жол еместігіне көздер жетті.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Әйтсе де Кенесары хан қорының президенті саясаткер Уәлихан Қайсар бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша осыдан бірнеше жыл бұрын Әндіжанда да халыққа қарсы оқ атылып, бұл жағдай ТМД елдерінде қайталанып та жатыр.
Ол жерде кейбір сарапшылардың ойынша 5000-ға жуық адам мысалы қаза тапты. Ресми мәліметке сүйенетін болсақ, 70 адам қайтыс болды, қаза тапты. Бірақ сол кездегі мысалы ол урок деген сабақ болған жоқ, мысалы басқа мемлекеттерде Қазақстанды өзіне алатын болса.
Деді Уәлихан Қайсар Наурыздың екісі күні Азаттық тілшісіне. Оның ойынша халық толқуларын басу тәсілдері ең әуелі сол елді басқарып отырған адамға, оның жасы мен тәжірибесіне тікелей байланысты. Советтік кезеңде өмірінің 25-30 жылын өткізген Әзербайжан президентінің жаңашылығын атап өткен Уәлихан Қайсар Қазақстан президентінің ескішіліктен арыла алмай отырғанын жеткізді.
Қазақстанда болса, біз мысалы елді басқарып отырған адамның жасы 70-ге асып кетті. Оның қанлы сынып кеткен ауылына кеңес дәуіріндегі қағидалар. Екіншісі жаңағы сол бұрынғы коммунистік заманда пайдаландырған саяси құралдарды пайдаланып жүр. Сондықтан ол мысалы мен өзімнің пікірімше жаңағы өзгертуге шамасы болған жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан ол ескі әрекеттерді пайдаланып, сол ескі жолдармен, ескі құралдармен
деді Уәлихан Қайсар. Оның айтуынша жас президент саяси карьерасынан кейінгі жағдайға да көбірек алаңдайды.
Әлихан Әлиев әлі жас болғаннан кейін осындай жаңағы алды әлі өмір сүру керек деп елдің алдында жауапкершілікке тартылмаймын деп осы жаңағы кәдімгідей оқытып пайдаланған жоқ,
дейді Уәлихан Қайсар. Ал мәжіліс депутаты Владислав Косаревтің пікірінше жаңа өзен мен Құба ауданындағы жағдайды қатар қарастыруға болмайды, себебі бұл екі елде болып жатқан бір біріне ұқсамайтын табиғаты бөлек толқулар. Өмірдің өзі сан қилы ғой. Қолданылатын тәсіл қай жерде қандай басшы, жағдайдың өзіне, оның өршу деңгейіне байланысты, сондықтан әр жерде әрқалай төбелесте алда не болатынын болжау қиын ғой, дейді Владислав Косарев. Ал саясаттанушы Дос Көшімнің пікірінше, қай тәсіл түрінің қолданылуы бұл ел билігінің ұстанымына байланысты. Қазақстанда халықты қорқытып үркітіп ұстау, басып жаншып ұстау саясатының жүргізіліп отырғанын айтқан саясаткер өркениетті елдерде ұстаным басқа дейді.
Оларда да мүмкін аса сілтеу болатын шығар, бірақ ертең ол бірден темір тордың ар жағынан бірақ шығады да, соған бұйрық берген адамдар, соны жасаған адамдар.
Дейді Дос Көшім. Ол Қазақстанның заңында өркениетті ұстанымдағы елдерде бар қағидалар жазылғанмен іс жүзінде орындалмайтынын да айта кетті.
Жалпы Нюрнберг процесінен кейін, фашистік Германия жеңілгеннен кейін, бұйрықты берушілер ғана емес, сол бұйрықты орындаушылар да жазаланады деген халықаралық бір ұстаным пайда болды. Бізде әлі күнге дейін ойбай бұйрық берді ғой, біз ат десе атамыз, шап десе шабамыз деген сияқты. Біздің де заңымызда ол бар. Мен қазір таба алмай отырып, шаңырақ кезінде біз осындай жауапты алған тұғынбыз. Егер берілген бұйрық адам құқығын қарсы болатын болса, әділетсіз болатын болса, оны орындамауға құқықтары бар.
Дейді Дос Көшім. Оның айтуынша өкінішке қарай әлі күнге дейін Қазақстанда да халықтың қарсылығы мемлекетке қарсылық сияқты қабылданып отыр. Басқа елдерде ол олай емес. Қазақстанның ұстанып отырған бұл бағыты қауіпті екенін атап өткен саясаткер әлі күнге дейін Қазақстан билігінің жаңа өзеннен сабақ ала алмай отырғанын айтады.
Еш уақытта еш жерде атылмасын деген мәселені. Мен президенттің аузынан осы уақытта ондай сөз естіген жоқ. Қайта ойбай бұлар заңға байланысты қолданды деп әлі күнге дейін жаңа өзендегі мәселенің ақтау бағыты басым. Демек бұл қайталанады деген мәселе.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Урматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ардақтағайын, 90 айының 4-інде Ресейде мемлекеттік дума сайлауы өткен болатынды. Міне сол мемлекеттік дума сайлауынан кейін Ресейде азаматтық қоғамның белсенділігі артып, әрбір сенбі жексенбі сайын әділ сайлау үшін деген акциялар жаппай өткізілді. Сондықтан да осы 4-інші наурызда өткелі отырған президент сайлауы алдында ресейліктердің сайлау барысын бақылауды өз қолдарына алуы күшейіп, азаматтық қоғам белсенділігі артқаны байқалып отыр. Парламент сайлауынан кейінгі түрлі акциялардан соң наурыздың 4-інде өтетін Ресей президент сайлауына ерекше назар аударылып та отыр әлемде. Енді осы тақырыпты сізбемізге Күлей Бестаяң біліп берсе. Күлей, Ресейде соңғы сайлаулардан кейін қарапайым жұрттың белсенділігі артып отыр деген пікір бар. Бұған не түрткі болған екен?
Рахмет, Сағат. Ресейдің 90 айындағы парламент сайлаулары оппозиция мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар тарапынан сынға ұшырады. Ондаған мың ресейлік көшеге шығып сайлау нәтижесіне наразылық танытты. Бұрыннан ақ дауыс беру барысындағы бұрмалаушылықтармен жақсы танымал әрі саяси селқостығымен танылған бұл елде қарапайым адамдардың әділ сайлауды талап етіп шығуына не себеп деген сұрақ туып отыр. Оған бірден бір себеп соңғы дауыс беру кезіндегі заң бұзушылықтардың қалай көтеріліп, кімдердің қолмен жарыққа шығуымен байланысты болып отыр. Ресейдің жағдайында сарапшылар оны технологиялық дамулар мен азаматтық қоғамның үкіметке жақын бақылаушыларға сенбестен сайлауды өз бақылауларына алуы үлкен көрсеткіш болып отыр дейді. Мұндай пікірді Вашингтонда орналасқан сайлау жүйелер жөніндегі халықаралық қордың сарапшысы Лиза Камерутта қолдап отыр. Ол технологиялық жаңа мүмкіндіктердің арқасында Ресейде ғана емес қарапайым азаматтардың сайлауды бақылауы күшейді дейді. Бүгінгі заманғы дижитал технологиялар мен жекелеген технологияларды қолдану арқылы сайлауды бақылау қазір толығымен мүмкін болып отыр. Бұрын болмаған мұндай мүмкіндіктер соңғы аздаған жылдың ішінде айтарлықтай көбейді. Енді мұнда адамдардың ұялы телефон мен сурет видеоға түсіретін басқа да құралдарға көбірек қол жеткізуі артпаса кемімейді, дейді бұл сарапшы Камерут.
Үкілей, сарапшылар дауыс берулер кезіндегі заңсыздықтарды бейне таспаға түсіріп алудың қандай тиімділігі бар деп айтады. Мәселен, Қазақстанда өткен соңғы сайлау кезінде азаттық тілшісі түсірген видео таспаға мәселен прокурор жауап беріп жатыр.
Иә, Ресейде де осы сайлау барысын бірнеше азаматтық топ өкілдері видеоға түсіріп, бірнеше заң бұзушылықтар жайындағы мәліметтерін әлеуметтік желілерге шығарған болатын. Сайлау барысындағы заң бұзушылықтар түсірілген видеолар айқындылықты танытатын бұлтартпас элементтер, дейді Лиза Камерут. Ол осындай видеолар сайлау жәшігіне дауысын салып жатқан әрбір адамның өз көзқарасын қалыптастыруға септігін тигізеді деп есептейді. Ресейдегі парламент сайлауы кезінде көптеген адам мәселені өз қолдарына алып, қол телефондарына дауыс беру процесіндегі бұрмалаушылықтарды түсіріп алды. Заң бұзушылықтардың көбі Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің жетекшілігіндегі «Единая Россия» партиясының атына жазылып жатқан, дейді. Қарапайым халықтың осы технологиялық мүмкіндіктерді игеріп, оны өз мүддесі үшін пайдалана бастауы елдегі ұялы телефон байланыс нарығында күшейте түскен Ресейдің ең үлкен байланыс операторы МТС компаниясының саудасы 2011 жылдың аяғында 20% артқан. Бұл 8% ғана құраған 2010 жылғы көрсеткіштен әлдеқайда жоғары болып отыр.
Үкілей, жалпы қарапайым тұрғындар сайлаудағы немесе қоғамдағы заңсыздықтарды бейне таспаға түсіріп алғанымен оны жариялап, оған қоғам назарын аудартудың кең жолдары, мүмкіндіктер бар ма екен? Ол жөнінде сарапшылар қандай пікір білдіреді?
Global Voices веб-сайтында Ресейдің интернет кеңістігі туралы жазып жүрген Григорий Асмолов 90-дағы азаматтық топтың сайлауды бақылауға алуын өзара нәтижелі еткен басқа да фактілерді алға тартып отыр. Оның пікірінше, соңғы жылдардағы тағы бір технологиялық прогресс ашық коды бар онлайн платформалар картографиясының көбеюінде үлкен рөл атқарып отыр. Сайлау кезінде кездескен бұрмалаушылықтар жайлы заң бұзушылықтар картасы деп аталған сайтқа мыңдаған хабарлама түскен. Бұл жобаны «Голос» сайлауды бақылау тәуелсіз тобы ұсынған. 2010 жылы Ресейдегі орман өрттерінен зардап шеккендерге қолдау таныту мақсатында құрылған көмек картасы деген сайтты құрушылардың бірі Григорий Асмолов «Голос» жобасы Ресей жағдайын көрсету үшін арнайы жасалған, дейді. Бұл платформада заң бұзушылық түрлері мен ұлттық аймақтық статистика мәліметтері ұсынылады. Шағымдарда биліктің тіркеген-тіркемегені көрсетіліп, қолданушыларға айғақ болатын дәлелдерді сайтқа енгізуге жол ашады. әлеметтік медиадағы ондай видеолар Кремльдің реформалар жасауға уәде беруіне түрткі болды.
Үкілер, мұндай веб-сайттар сайлаудағы заң бұзушылық фактілерін қай уақыттан бері тіркей бастаған екен?
Мәселен, Голос сайтында 2008 жылдан бергі сайлау бұрмалаушылықтары тіркелген, бірақ 90 айындағы парламент сайлауынан кейін жұрттың үдере көтеріліп көшеге шығуы қоғам назарын аударып отыр, дейді Асмолов. Менің пікірімше, Ресей жағдайы жиналған жұрттың айтарлықтай мысал бола алатын және алға кеткенін, қалай ашықтық пен нақтылықты күшейте түсетінін көрсетті. Картаның шабуылға тап болу фактісі мен оған қоғамның назар аударып көтеруі мұндай платформаның маңыздылығы мен құндылығын көрсетіп отыр. Әйтпесе адамдар мұны талқылап, үкімет оны шектеуге тырыспайтында еді, дейді Асмолов. Бұл жобаның тағы бір жетістігі Ресей интернет кеңістігінің салыстырмалы еркіндігін танытты, дейді ол. Интернетке кіру мүмкіндігін шектеу немесе үкіметтің бақылау орнатуы бәлкім Қазақстан мен Қырғызстанда заңсыздық карталарын құрғандардың осыған дейінгі ықпалын азайтуы мүмкін. Осындай картография жобалары жақында Африка мен Оңтүстік Азия, Оңтүстік Шығыс Азияда да қолға алынған болатын.
Рахмет үкілайын беңізге. Ардақтағайын, алдағы 24-ші наурыз күні Ресейде президент сайлауы өткелі отырғандығы белгілі. Ондағы басты үміткер қазіргі президент Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин екендігі де аян.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, қымбаттаған шағын бір құлақтандыру. Наурыз айының 4-нен бастап сіздер Азаттық радиосының хабарларын кешкі 7 менен 8-дің аралығында қысқа толқынның бұрынғы 9445 жиілігінен емес, 11805 жиілігінен тауып тыңдай аласыздар. Ал енді халықаралық тақырыптарымызды батыстық басылымға бір шолу менен жалғастырсақ. Ұлыбританиялық Guardian басылымы ақпан айының соңындағы бір мақаласында таяу шығыс елдерін басқарған диктаторлардың зайыптары жайлы жазған екен. Мақала авторы Сирия президентінің әйелі Асма Әл-Асадтың Сирияда толқу басталардан бірнеше күн бұрын ғана Францияда қонақта болған кезінде Элли, Парис, Матч сияқты атақты журналдар ол туралы әлемдік саясаттағы ең нәзік әйел, шығыстың Дианасы, қараңғы елдің шырағы деп мақтай жазған екен. Міне осы бір қызық мақаланың мазмұны мен мағынасымен сізбен бізді қазір әріптесіміз Ермек тілегін таныстырса. Ермек, Guardian Башар Әл-Асадтың зайыбының басқа тағы да қандай жарқын істерін айтады?
Рахмет, Сағат. Жалпы былтыр батыста мақтау істеген Сирияның бірінші қанымның Франциядағы сапарынан кейін бір апта өтпей жатып, Тунисте базарда сату жүйесін өзгертіп жіберді, араб көктемі басталып кетті. Іле-шала мемлекет басшылары мен дипломаттар Сирия президентінің адамды азаптағанын, белсенділерге қысым көрсетіп жаппай қолдаған жайды айта бастады. Содан бері 11 ай өткен соң Сириядағы соғыс талай жайттың бетін ашты. Бұл кезінде Лувртенде туған, сонда тәрбие алған Османда шынайы бет-бейнесі әшкере бола бастады, дейді. Сирия президентінің зайыбы Асма Әл-Асад қазынаның ақшасын судай шашып, асетөк өмірге бейімделген, Сирияда соғыс басталған соң ол үнсіз қалыпты. Ел жұрт президенттің Ұлыбританияда оқыған көзі ашық, озғойлы зайыбы қайда кетті? Ол Сирияда болып жатқан қантөгістен хабардар ма екен деп сұраған кезде, оның кеңсесі Асма президент күйеуіне қиын кезде көмектесіп жатыр, әлде қайырымдылық шараларынан қолы босамай жатыр деген сыңайда жауап берген екен.
Ермек, мақала авторының ойынша, жазуынша жалпы диктаторлардың әйелдеріне тән бір ортақ қасиеттер, ортақ жаңа ұқсастықтар бар ма екен өзі?
Әрине, ондай ұқсастықтар бар, дейді мақала авторы. Диктаторлардың әйелдері өтірік сөйлеу арқылы жек көрінішті көрінеді, дүние қоңыздық қабылдырады, қымбат киімдерін жинамен айналысады, және бәрі де феминизм проблемасын бетпердетіп ұстайды, дейді.
Бірақ бәрі де қайырымдылықпен айналысады.
Бәрі де қайырымдылықпен айналысады, ол себебі қоғамның назарын режимнің қылмыстарынан басқа жаққа аудару үшін жасайтын әрекет дегенді айтады. Мысалы, Тунистің президенті Зейнал Абидин Бен Алидің зайыбы Лейла Требеси жемқорлық нәпезімнің қорқыныш символына айналған, дейді. Ол мемлекеттің қазынасын судай шашқанның әділетсіздігі қоғамның толқынын туғызып, ақыры төңкеріс құласты, дейді. Жаңағы Бизнес әлі Бен Алидің зайыбы Лейла мемлекеттен түскен ақша түсетін барлық сауда нүктелерін түгел өзіне қаратып, елдің экономикасын мафиялық топ сияқты басқарған, дейді. Оның өзі де оның туыстары да көздері түскен дүние мүлікті жұрттан тартып ала берген екен. Жалпы Тунистің бірінші ханымы ордасын тастап қашқан кезде оның ар сарайында 27 миллион доллар ақшасы, алтын әшекейлері және екі келі есірткісі қалып қойыпты соңында.
Есірткі де болған сонда, е?
Ал бұрынғы Египет президенті Хосни Мубарактың зайыбы Сюзанна да халықтың 40% бір күндік өмір сүру үшін $2 әрең тауып жатқан кезде мемлекеттің есебінен $1 млн жинап байып жатқан, дейді. Қазір ол мемлекет қазынасын есепсіз шашқан үшін тергеліп жатыр екен. Ал Муаммар Каддафидің зайыбы София Фаркаш та мемлекет қазынасының мен өзінің дәулетінің ақшасы сияқты жұмсаған дейді. Ливерия төңкеріс басталғанда ол қызы Айшеке Азия шекарасы арқылы қашып кетіпті. Ол мамандығы заңгер, Ливияның бірінің ханымы болған София Фаркаш 80 жылдары батыс ақпарат құралдарының біріне сұхбат берген кезде, егер мен күйеуімді террорист деп ойласам, онымен тұрмас едім, одан бала таппас едім, ол да кәдімгі адам ғой депті.
Білмей қалған ғой сонда. Рахмет, Ермек, егер Guardian басылымы немесе басқа бір батыстық басылымдар жалпы Орта Азия басшыларының, Орта Азия көсемдерінің де әйелдері немесе қыздарының ортақ қасиеттері жөнінде жазса, жаңаға миллиондаған долларлар, жаңаға зергер әшекейлер туралы біраз қызық мәліметтер шығып қалуда мүмкін ғой. Рахмет сізге. Сіздер бұл осы және басқа да қызықты мақалаларды Азаттықтың сайтынан тауып оқи аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды қайтадан Қазақстан тақырыптарына ойыстырсақ, атыраулық студенттердің біреуі партбилетін жыртып тастаған үшін оқу орны басшылығының өзіне оқудан шығарамыз деп қоған лоққа көрсеткендігін айтады. Партия болғанда ол Нұр Отан партиясы жөнінде айтып отыр. Ал университет өкілі партияға кіруге қатысты міндеттеу жоқ дегенді алға тартады микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Атыраудағы мұнай және газ институтының механика факультетінің студенті Азамат кураторы қолына Нұр Отан партиясының билетін ұстатқан кезде ғана партияға мүше болғанын біліпті. Оның айтуынша, өткен жылдан бері кураторы студенттерге билік партиясына кіруге міндетті екенін айтып келген.
Кіріңдер, қалайда обязательно кіру керек оқысаңда, солай-солай деп. Кірмеуге болмайды деп. Ол студенттердің бәріне кірем, кірмейін дегенге қарамайды, бәрін кіру керек, қалайды заң солай деп кіргізді. Бұл жерде мысалы өзінің правасы бар, кіргісі келе ме, кіргісі келмей ме.
Дейді Азамат. Азамат бұған қоса наурыздың бір күні қолына тиген партбилетін жыртып тастаған үшін деканның қаһарына ілінгенін де айтады.
Анаңдай билет билеттағы деген әкелді, сен Нұр Отанға мүшесің деп кеше. Билет мені керек емес, мен Нұр Отанға кірмейін деп билет тақтым. Сосын осын мен жұртуға болмайды, анау мынау оқудан шығарам сені деп. Бір неге деканға апарды. Декан айтады да, сен оқу атқаны Нұр Отанның арқасы, Нұр Отан үшін Нұр Отан сен оқыту атқан дейді. Кіру керек мәйсен, неге кіремен Нұр Отанға? Нұр Отан дейтін оқуға бір іштенге төреп атқан деп көретін дейді. Үшін бейтін мала кен, саған протокол толтыру керек бізді. Бүгін сауаққа барған болсын, білмеймін айтты.
Деді Азамат наурыздың екісі күні түске дейін Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша басқа студенттердің пікірімен санаспай, заң солай деп бәріне партбилет тапсырған. Мұндай жайтты осы институттың технология факультетінде оқып жатқан өзге студенттерде растайды. Есімін атаудан бас тартқан осы факультеттің студенті партбилетті кеше ғана алғанын, алдын ала ешқандай түсіндірме жұмыстары жүргізілмегендігін айтады.
Бізге вообще информация берген жоқ, келді кураторымыз берді, түсіндіргенде жоқ. Қалдық. Информация беру керек қой негізі, Нұр Отан осындай осындай деп түсіндіру керек қой. Ол вообще түсіндіргенде жоқ, ешкім бүйтпейді деген жоқ, бізде ешкімге жиналыс жасаған жоқ ондай. Айтты ғой, сендер студентсіңдер деп, сендер обязательно түрде Нұр Отанға апанашевке өтесіңдер деді. Солай да солай деп, сол билетімізді берді. Қолымызда қазір билетіміз.
Дейді студент. Бірақ ол сөз арасында алдын ала түсіндіру жұмыстары жүргізілмегені болмаса, Нұр Отан партиясына мүше болуға еш қарсылық жоқ екенін де айта кетті.
Міндетіміз ғой, студент боласың, Нұр Отан енді қазір Қазақстанды дамып тұрған неміз ғой, білесіз бе? Қазір қандай, не баяғы партиялардың барлығы қалады қазір Нұр Отанға билет тұрған. Студент боласың, басқа который.
Деді студент. Бұл оқиға жайлы білмек болып, наурыздың екісі күні Атыраудағы мұнай және газ институтына хабарласқанымызда технология факультетінің деканы Аманжол Сағынаев студенттерде партия таңдау еркіндігі сақталғанын айтты.
Біздерде студенттермен алдын ала әңгіме жүргізіледі, содан кейін студенттер өздерін жаңағы арыздай линия жазады, өтініштерін жазады, сол бойынша өтеді. Ол жаңағы тек жаппай өткізу деген жоқ. Бәріне бірдей міндеттеп жатқанымыз жоқ, өтпей болмаймын деген бала болмайды екіншіден.
Деді Аманжан Сағынаев. Оның айтуынша қазіргі кезде студенттердің көпшілігі Нұр Отан мүшелері, ал басқа партияның мүшесімін деген студент болса да естімедім дейді декан. Ал механика факультетінің деканы Насихан Жұмамұхамбетов студенттердің партияға өту мәселесіне еш қатысы жоқ екенін айтып, бұл турасында ректоратқа хабарласуды өтінді.
Менің қатынасым жоқ оған дейтін. Ол дейтін Нұр Отанның өзінің адамдары бар осында. Сіздер дейтін ана проректорларға соғыңыз, или Нұр Отанның бастығы бар бізде институтта, солардан сұраңыз. Мен олар не қалай болып жатқанын мен білмеймін.
Қымбаттағай Назаттық радиосының бұл жарсағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қазақстан болашақта Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларын сайлауларға қатыстырмауы мүмкін деп мәлімдеді деп Қазақстан жаңалықтар агенттігі хабарлап отыр. Атырауда 47 адам терроризмге қатысты айыпталған, олардың 5-і 2011 жылы Атырау қаласында болған жарылыстарға қатысты айыпталып отыр деп хабарланды. Иранда парламент сайлауы өтіп жатқанда саботаж жасады деп билік 10 адамды қамауға алған. АқШ, Сербия, Норвегия, Германия және Палестинаның құқық қорғаушылары мен белсенділері Египет соты елден шықпау туралы тыйымды жойған соң бұл елді тастап шықты. Сирия билігінің рұқсатынан кейін Халықаралық Қызыл Крест комитеті мен Сирия Қызыл Жартай қоғамы Хом қаласына бүгіннен бастап азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізе бастады. Қымбаттағайын, біздің алғашқы жарты сағатта хабарларымыз аяқталды. Сәлден кейін хабарларымыз зерде және қазақтар әлемде айдарымен жалғасатын болады.